Rēķina par elektroenerģiju šodien bija vidēji par 30 līdz 35% mazāk kā pērn. Daļai par to Bulgāri var pateikties maigajai ziemai, taču savu lomu bija arī vairāk kārt pazeminātajām elektrības cenām. Jautājums ir vienīgi, vai tāds lēmums bija ekonomiski pamatots, vai arī tīri populistisks. Jebkurā gadījumā aprīļa sākuma atkal atsākās runas par drastisku elektroenerģijas cenu paaugstināšanu no 1. jūlija par 8 līdz 14%. Tāda ir visu trīs elektroenerģijas sadales uzņēmumu, ČES, EVN un EnergoPro prasība. Pamatojums, pretējā gadījumā nespēja izpildīt savas funkcijas kā elektroenerģijas piegādātājiem. Jo vairākus mēnešus visas trīs kompānijas aiztur zināmas summas, lai kompensētu Nacionālās elektroapgādes kompānijas parādu gandrīz 225 miljonu eiro apmērā par te piegādāto elektroenerģiju. Savukārt trīs elektrosadales uzņēmumi ir parādā Nacionālās elektroapgādes kompānijai pāri par 160 miljoniem eiro. Uzņēmumi atzīst faktu, ka maksājumi ir aizkavēti, taču apstrīd summas apmērus. Marta vidū kompānijas saņēma ultimātu dzēst parādu nedēļas laikā. Tā kā prasība palikt bez atbildes, Valsts enerģijas un ūdens regulātora komisija uzsāka procedūru par licenču atņemšanu. Ekonomikas un enerģētikas ministrs Dragomirs Stoinevs apstiprināja informāciju, ka lieta nodota prokuratūrai.
Saskaņā ar regulātoru komisijas slēdzienu maksājumi ir aizturēti nelikumīgi un nauda ir jāatdod.
Lai gan ministrs Stoinevs apgalvo, ka budžetā ir līdzekļi, lai nepieciešamības gadījumā atpirktu elektrosadales kompānijas, reāli nekam, kas ir 100% valsts uzņēmums, nav finansiālo resursu, lai izmaksātu summas, kas pienāks elektroenerģijas ražotājiem un piegādātājiem. Savukārt elektrosadales uzņēmuma pārstāvis speciālā presa konferencē paziņoja, ka izpildot regulātoru komisijas prasību, tie bankrutēs un tiks apdraudēti elektrības piegāde patērētājiem. Gadījumā, kad divi tirdzniecības subjekti ir viens otram parādā, loģiski būtu savstarpēji parādu dzēst. Tā vietā, lai meklētu risinājumu, valdība mobilizējas totālam karam ar privātajiem elektrosadales uzņēmumiem. Situācijā lielā mērā ir vainojama Valsts enerģijas un ūdens regulātora komisijas neadekvātā darbība pēdējo gadu laikā, nepietiekama enerģētikas tirgus liberalizācija un reālās konkurences trūkums. It kā valstī ir trīs elektrosadales kompānijas, taču tās ir dažādos rajonos. ČES abonātam, pat ja gribētu, nav fiziskas iespējas pieslēgties, teiksim, EnergoPro sadales tīklam. Aprīļa vidū pēc publiskas apspriešanas regulātora komisijas lēktā sēdē spriedīs par tālāko procedūru. Līdz mēneša beigām kļūs skaidrs, vai elektroenerģijas sadales uzņēmumu Bulgārijā paliks bez licences. Ilze Georgieva, speciāla Latvijas rādio no Bulgārijas.